Bena namasiba we Mela baba mkulu Babe lobo
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuvuselela usiko lwesintwini. So-ke lapha ngilo baba uphila Ncube weMathebeleland Cultural Arts Trust, lo mama uSakhilelile uMadube, lezi zingcweti kwezamasiko esintu. Ngiyalamukela isihlobo zami kuhlelo. Ye, ake utsho baba Ncube, siyabona ukuthi lizama ukuthi livuselele amasiko khona ngapho, belizama kulezi nsuku ukuthi liyenziwe ngazane ngama-exhibitions lezinto ezinjalo. Kuyavuseleka yini usiko lwesintu?
Hayi, amasiko kahle kahle sikubone kuqondile ukuthi avuselelwe ngoba kumnikelwa njengoba ngathi uma bethe sikhangela sasitho ukuthi into zonke yaqhamba into zikhona. Kusukela nje kwabatha labadala kungani isiko selilahleka lapho.
Ye, Madube ubona ngizani liyadobheka yini isiko khona futhi liziqondiswe sibili abantu bebekwazi ukuthi lokhu ngokwesintwini lokhu hhayi.
Ukudobheka liyadobheka sokuthi tend ukuthi livuselelwa ngaphi njalo ngabantu abanjani, but lizavuka libe lisiko. But isikhathini esikiso abantu sesilahlile amasiko ethu, amasiko esintu, amasiko esiNdebele. So kungale langale ofica kusenziwa amasiko ngenxa kule micimbi, because ufica abantu bevundule khona, but isintu sethu kulaba sasilandela, kulaba ngasasilandeliyo njalo. So iyafa.
Ye, singathi baba Ncube elikuvuselela kakhulu kuyini?
Ukuba yibo kwabantu, ukuba yithi isintu sona ngokwaso, ukuthi abantu indlela asebephila ngayo akuseyiyo ndlela eqondisene. Sikubona nje konke sokusenza balahlekelwe yikuphila abantu, singakhangela kusukela kwabatha athi impilo asebeyiphile nakuseyiyo mpilo eqondisene engabaphilisa ukuthi bele mpilo enye.
Ye, Madube, kwini okubambekayo sibili esingathi ngamafitshane ungathi ngcono uvuselele lokhu lalokhu lalokhu njengoba besitsho ukuthi kukhanya living labatsha.
Isiko mina engaphonga ukuthanda ukuthi ngabe liyavuselelwa lisiko lokuthi especially singazazi, uzazi ovela khona, uzazi imvelaphi yakho, uzazi ukuthi nxa umntwana wesiNdebele umntwana wesintwini ugqoka njani, uzazi ukuthi nxa umfana wesiNdebeleni ugqoka njani. Esikhathini samalobolo isiko lethu lihanjiswa njani, ukudla kwesintu ngale micimbi yokuinto zesintu nje, ingoma zesintu, ukuhlangana kwabantu ingubo zesintu, yikho engenye singabuyela khona emva sizama ukuthi silungise. But isikhathi sesikiso kulaba ngasalilandeli isiko, abadaladaladala abakudala yibo abanye abasasele lesiko, but ulutsha kunzima ukuthi singaba besele muva.
Ye, baba Ncube, ungathi ngamafitshane ukuthi lina elikuvuselela kakhulu kuyini okuwodwa nje okubambekayo?
Esikuvuselela kakhulu ukuthi ulimi lungabaleki ebantwini bakithi, angazibanda imvelaphi yabo yeqakatheki kakhulu ukuthi imvelaphi yabantu abantu bakithi basale belayo ingaze kwakuswane ngokoba utenziye ukuthi ekuthubeni lamanye amalanga.
Ye, Madube, konoko-ke okolimi kungathi kuqakathekile kakhulu phoselakho khonapho.
Ulimi lethu lesiNdebele, ye, lolo sibili akumelanga luphele, akumelanga isiNdebele sethu siphele. Njalo kumele sifunde ukuthi makhulume isiNdebele sibe isiNdebele esiqondileyo, singamikisi amabala esiNdebele, siwamikisa la mabala amanye awezizweni.
Ye, baba Ncube, phose lakho elokugcina khonapho ngamafitshane.
Abantu bakithi asingalahleli emasikweni, siqinise emasikweni kakhulu ngoba ilizwe lingelamasiko aliyindawo. Iqiniso yikuthi khona kasibambeni ngokwemasikweni.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube weMathebeleland Cultural Arts Trust, lo mama uSakhilelile uMadube. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko wethu.